Төбе толқында Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Арма тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Азаттықтың хабарлар тізбегін айтыскер ақын марқұм Оразалы Досбосынов туралы арнайы хабармен одан әрі жалғастырамыз. Айтыскер ақын Оразалы Досбосынов 1975 жылы 15 қарашада Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Тегістік ауылында дүниеге келген. Алғаш рет 1988 жылы оқушылар арасында айтыстарға қатысқан Оразалы Досбосынов мектеп қабырғасында жүрген шағында Райымбек ауданында өтетін айтыстарда топ жарған. Республикалық айтыстарға шығып, айтыс өнерінің дамуына және оның ұлттық бояуының қоюлануына елеулі еңбек сіңірген айтыскер ақын 2004 жылы 30 қазанда 29 жасында жол апатынан қаза болды. Оразалы Досбосынов пен оқушылар арасында аудандық айтыстарда талай рет бірге болған Оразалы Досбосынов туралы естелік әңгімесінің тиегін ағытқан өзі де айтыскер ақын Бақыт Жағыпбарұлы Оразалы Досбосынов екеуі алғаш рет 1988 жылы Қазақстанда Наурыз мейрамы қайта тойлана бастаған шақта сол кездегі Нарынқол қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданы орталығындағы оқушылар арасында өткен айтыста кездескенін айтады.
Сөйтіп жүріп алғаш бізде Нарынқол ауданының Шәлкөді аймағы және мынау Шұқақпақ аймағы объектке бөлінеді. Біздің аймақтан мен өтіргөлің жанрынан мен бардым да, Құдайдың құдіретін қараңыз, Текес аймағы Шұқақпақ аймағынан осы Оразалы Досбосынов өтіргөлің жанрында айтысқа барды. Сонда таңқы мұрын, еріне дүрдүйген, аласа бойлы қалақтай, біздің жақтың ауасы да суық, өзі де өңі қара торы баланы жел қағып, қара қып жіберген, үстінде қызыл күртешесі бар, шапаны өзіне шапшақ қып тігілген, басында бөрікі, бір шоғы күсі бар, домбырасында да күсі бар, кәдімгі сол кезде әзілдеп талай тескен Ораз сен қызыл қорассың деп сол кәдімгі бір қоқиланған қуатты бала қораздың кейпінде болып көрінетін өзіміз әзілдеп сол киіммен сол мақаммен Ораз сахнаға шықты. Кішкентай ғана қолында бір хоббишадай ғана ала шемаданы бар, соның ішінде жақ қазақ киімдерін сабалады екен, яғни қолында домбырасы бар және өз тәкаппар сияқты ешкімді менсінбейтін жұртқа шекесімен қарайтынындай болып көрінді басында. Содан өз кезегі шыққан кезде әлі есімде Нарынқолдың Ғалия деген бір қызымен айтысты өтіргөлең. Сонда өтірік пен шындықты сол кездегі нарық заманы колхоз совхоздардың тарап жатқанын астастырып алып кеп Ораздың мына сөзі әлі күнге дейін жадымда. Ойпырмай қамын ойлап қара бастың, жасымнан қызметке араластым, совхозға директор етіп қоймақшы еді, мен одан аттоным дала қаштым деп өтірік пен шындықты жанастырып содан Ораздың бақ жұлдызы жарқырап өтіргөлең жанрындағы номинацияда бірінші орынды сол жолы Ораз жеңіп алды.
Сонымен бірге Бақыт Жағыпбарұлы Оразалы Досбосыновтың ұстаздары жайлы да әңгімелеп өтті.
Менің көз алдым Оразды ең алғаш айтысқа алып барған кезде қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұркен деген аласа бойлы ғана мұртты жігіт еді. Мен әлі күнге дейін осы кісіні іздеймін, кейін қоныс аударып көшіп кетіпті деп естідім, бірақ Ораз жайлы айтылған мәселеде осы Нұркен ағайдың есімі қаға берісте қалып қалып жүр. Сол Оразды қолынан жетектеп өзі қазақ әдебиетінің пәнінің мұғалімі болса да айтыстың ережелерін үйретіп талай додаға қайрап қорықпа деп намысын жанып талай бағыт бағдар бергенін өз құлағыммен естіп көзіммен көргем. Ораздың осындай бір жақсы ұстазы бар еді. Ал енді өнердегі таза айтыстағы тағы бір ұстазы енді ол кісі көп жарыққа шықпай қалды, Қасенәлі Саматыров. Қасен Саматыров дейді елдің бәрі. Қарап тұрсаңыз Қасенді білетін адамдар тыңдап тұрса Ораздың мақамы, үнін құбылтуы, дауысы, ырғағы, көп сөздерінің ойнатуының барлық жаңағы элементтерін Қасен ағадан өзіне сіңірген, яғни ол ұстаз өзінің бойындағысын шәкіртіне бере алды деген сөз. Сөйтсек олар қырғыз ағайындардан шақырту келіп Қырғызстанға барып 15 күн айтыс жасап Қасенмен бірге жүріп біраз тәсілдерді үйреніп келді. Кейін соның пайдасы тиді. Мынау Алматыда үлкен аламанда, Астанада өткен үлкен аламан айтыстарда Қырғыздан келген ақындарға жүрсін ағалғи Оразды қайрап салатын. Сонда Қырғыздардың да бүкіл тәсілін, анау Манасырынан бастап бүкіл тарихын жақсы білетін. Мен ойлаймын сол Қасен ағасы екеуі барған 15 күнде біраз нәрселерді жадына тоқып білген.
Жас кезінен айтыстарға бірге қатысып Оразалы Досбосыновпен бірге өскен айтыскер Бақыт Жағыпбарұлы Оразалының ерекше қасиетімен қатар оның алғашқы қомақты жүлдесі болған Жирен қасқа тай туралыда қызықты әңгімесімен бөлісті.
Содан кейін тапқыр болатын Ораз. Ал енді Ораз өте құймақұлақ болатын. Мен оның басқа біреулер ұқсап жазып сызып оны ойланып тоғыз толғанып бірден ағып жүрген көрген емеспін, бірақ шалдардың небір әдемі айтқандарын қағып алатын және өзі әзілқой сосын қарапайым мынау қара жұмысқа өте мықты болатын. Ол кірпіш құю, лай салу, ат жуасыту дейтін. Ал енді Ораздың алғашқы ауыз толтырып мақтан тұтып айтатын бас жүлдесі 92 жылы күзде қазақтан шыққан қоғам қайраткері белгілі аяулы ағамыз Нұрбапа Өмірзақовтың туғанына 80 жыл толуына орай Нарынқолда үлкен игі шара өтті. Сонда ақындар айтыс өтті. Сонда Ораз бәрімізден оқ бойы озып бас бәйгеге тігілген бір кішкентай ғана жирен қасқа тайды тұтып алды. Жабағытай, бірақ өзі жетілмей қалған тай екен. Сонда Ораздың айтқаны бар: "Анау мынау тұлпарыңыздың керегі жоқ, осы тай ғана тақымды толтырады" деп, әлгі тайды ұстап бір. Содан бастап Ораздың жолы ашылды.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтайтын боламыз. Азат ойдың алаңы Азаттық радиосынан алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. 29 жасында дүниеден өткен айтыскер ақын Оразалы Досбосынов туралы арнайы хабарымызды оның отбасы турасында одан әрі жалғастырамыз. Республикалық деңгейдегі айтысқа шыққан Оразалы Досбосыновтың айтыстары жайлы ойын айта келіп, Бақыт Жағыппарұлы оның айтысқа төрелік жасаған кейбір әділқазылар алқасынан қиянат көріп, әділ бағасын ала алмағанына да тоқталды.
Ораздың айтыстарына келетін болсақ, әрбір өлеңінің әрбір жолы бір-бір ойды түсіреді санаңызға. Талай топта озды, бірақ кей кезде мынау қазылардың сөзге мән бермей отыратындығы да Ораздың талай жерде сағын сындырды. Жолын байлады, кейбір ағаларымыз қасақанада кейбір жерде бәйгеден сүріндіріп жіберіп отырды. Бірақ Ораздың бір айтқаны бар еді: "Маған сахнаның қымбат жүлдесі емес, халықтың ықыласты жүлдесі керек" деп. Ораз сол үдеден көрініп, сол үдеден шықты. Мысалы, 2002 жылдың 8 мамырында Астанадағы Евразиялық университет пен Алматыдағы Қарашаңырақ қазудың арасындағы ақындардың ортасында үлкен бір айтыс өтті. Сонда кейіннен көрінбей кетті. Сол қыздардың ортасында сол кезде жұлдыздай жарқырап тұрған Жібек Болтанова мен Оразалы жұп болып айтысқан. Сонда Оразалы бүйтіп бастайды:
"Қоймағыла түсінер сөздің құнын, Алматы Астанада қазақ үшін бірақ әркім мақтап жүр өз бұлбұлын. Ағысын тыңдаушы жұрт көрерменін бізден жақын таныған сөздің пірін. Күміс ек қариялар келдіңдер ме Құдайдан күтіп жүрген қордың қызын? Барлысың кимешекті кейуаналар түткенде түгіт қылған қойдың жүнін. Аға апа жас жігі қызық туған сендерге ұқсатамын көлдің құлын. Жақсы жаман күнде жүр жатқан жайда қиындықтың қылдай жылып келдір жүгін. Одақтың артқа тастап озбырлығын. Жақсы есім ас қылған жаздың басын жырыммен көл көрсеңдеп келдім бүгін. Сүйектің бірлігіндей нығайтады сүтті үйіп отырған ел бірлігін айтып.
Сүйектің бірлігіндей нығайтайық, сүтті үйіп отырған ел бірлігінде амандасу арқылы бүкіл елдің бірлігін, тұтастығын және мынау қазақы біз ұмыта бастаған көне сөздерді сахнаға алып көтерілген кезде көрермендердің қол соққан ықыласына бәріміз куә болғанбыз.
Ал айтыскер ақын Оразалы Досбосыновтың жесірі Ажар Дүзелбекқызы екеуі студент кездерінде тойда танысқандарын айтады.
Сол 9 қыркүйек болатын, содан екеуміз таныстық. Екі күннен кейін сырғанды алып келді. Әдемі өлеңімен қатыгез тағдыр ғаламда қан сұраптаған, сен үшін жаным сезімді сан сұраптаған. Қалтыстың болды қалпағыңды әліп кеткісі келер. Қайғының емген емшегін қар баласы қалам. Сүйемін деген сүйкімді сөзіңді қисан егер бар өмірімді. Сыйға тартар ем қалқам осыған деп. Бір ауыз өлең жолымен сырғамды алып кеп берді. Екеміз сыртқа шығып жатақханада тұратынмын. Никольскийдің жанындағы есіктің алдында кішкентай ғана саябақ бар. Жаңа Никольский орыстардың шіркеуінің артында. Сол жерде екеуміз таңға сырластық. Ол жер дадан кейін ағамыздың тойына барған кезде Оразалы бүкіл дүйім елді жұртты өзіне қарады. Әкемнің шешемнің ризашылығын алып қайтты. Деп екеуміз сол тойдан қайтып пойызда бір-бірімізге серт беріп сөз беріп арада ұзақ уақыт өткен жоқ шаңырақ көтердік. Әдемі шаңырақ болды деп арамызда екеуміз 9 жыл бірге бір жастықта басымыз 9 жыл өмір сүрдік. Сол уақыттар ішінде бір ұл бір қызды өсіріп тәрбиелеп мектеп табалдырығына жеткізе алған жоқ орекең, бірақтан сондай бақытты күндерді бірге өткізіп жаттық. Жай айту тыңдау оңай болғанмен оның бәріне жүрекке барып жеткізу оңай дүние емес. Оралмайтын сағыныш, оралмайтын кез. Нәтижесіз деп айтпаймын ғой, Құдайға шүкір деймін, ұлым мен қызым бар болғаннан кейін тәуба деймін, бірақтан сондай әдемі уақыттарымның ойран топаны шығып кетті жасыратын жоқ.
Ажар Дүзелбекқызы Оразалы Досбосыновтың айтыстағы өнері өзінің лайықты бағасын көз тірісінде алған жоқ деп есептейді.
Жеңген орекеңе жеңілген баға беріп жатты. жасыратын жоқ. Сол көздерде көбіне көп достары қалмалап қасынан. Екі таң, үш күн бірге қасында көңілін көтеріп, сені халық білетін. Бүгін Әділқазының жеңгеніне жеңіліп қалған жоқсың. Сен тарихтықсың, сен халықтықсың деп көтермелеп қолпаштап отырады. Достар көп болды. Қай заманда, қай адамның көз тірісінде бағаланып еді. Шын өнер жаңаға еш уақытта көзінің тірісінде бағаланбайды. Ол мүмкін емес те дүние. Бағаланса онда ол шынайы емес ау деп ойлаймын. Бұл заңдылық сияқты көрінеді маған. Тіршілігінде аяғынан шалған былай тұрсын, қиянатына дейін көрсетіп алып өлгеннен кейін менің оразым дегендер де бар.
Әңгімесін сабақтаған Ажар Дүзелбек қызы Оразал Досбосыновтың артында қалған шығармашылық мұрасын құрастырып, кітап етіп бастыруды қолға алып жатқанын айтады.
Мүмкіндігінше Алтын қордан, Хабардың қорынан, Қазақстанның қорынан сол жердегі айтыстың өзінде жазып алған айтыстардың бәрін жинақтап қағазға түсірдік. Сосын кейін жа достары, замандастары, көзін көрген азаматтардың өмірде бірге жүрген азаматтардан естеліктер жинадық. Ұстай арада баспаға беріледі. Енді мен білетін едім, Орекең жайлы мынандай бір жақсы естелік бар еді, маған осылай айтқан еді дейтін азаматтар болса, хабарлассын. Сосын кейін өзінің жазып кеткен кішкене қол жазбалары көп те емес, біраз өлеңдер. Сосын кейін жаңағы жар есебінде біраз әдемі нақыл жолдарын тіздіп, жақын күнде осы кітаптың шарасымен бірге кітап ашылу шарасы Оразалының шығармашылық кеші деп таңда шығармашылық кеші деген бір кештің осы күзге дейін өтетіні аса болып қалады.
Оразал Досбосыновтың артында бір ұл бір қызы бар. Олар музыкалық мектепте оқиды. Оразал Досбосыновтың жесірі Ажар Дүзелбек қызының сөзіне қарағанда қызына әкесінің өнері қонған. Егер қызым айтыскер боламын десе, оның таңдауын қолдаймын дейді Ажар Дүзелбек қызы.
Артында Құдайға шүкір асылдан қалған құлынмын деп Нұрсұлтан қалды. Нұрайша Жұбанов атындағы қазақ мектебінде қылқобыздан дәріс алып отыр. Құдайға шүкір Нұрсұлтан қалды. Нұрайша Жұбанов атындағы қазақ мектебінде қылқобыздан дәріс алып отыр. Нұрсұлтан домбыра сабағында, домбырадан екеуінің жақындағына үлкен композиция жаздырып, сахнаға орындап жүр. Әкеге сағыныш дейді. Қызымның бойындағы кішкентай бір ұшқын бар. Негізі баптап тәрбиелеп жіберу керек пе екен, әлде уақыт келе шығар ма екен? Негізі әкесі айтатын, мен кейін қызыммен айтсам деп, қызыммен айтысып үлкен сахнада сауын өзім кесіп беремін деп алдын алып домбыра тартып отырады. Егер сондай жолды қалайым деп жататын болса, мен қолымнан келгенше күш жігерім салар едім.
Азаттықтан алаш үнін тыңдаған ардақты тыңдарман, осымен таңжарықпын, шарғынмын, сүйінбаймын, жамбылмын, Құлманбеттен қалған құлыммын, халқымның өзі баптаған деп жырлап, өмірден озған айтыскер ақын Оразалы Досбосынов жайлы арнайы хабарымыз тәмәмдалды. Қайыр, қош болыңыздар.